Mazinkirina peyker û wêneyet bû bîrînan hatine çikilandin. Timthal, yani peyker, ew wêneyê çêkiriye li ser rengê mirovî yan heywanî yan her tiştekê xwedan rehbet. Û nusb ed zimanî de bu alayî ed ête gotin û bi wan bera yet mişrika qurban li nik vet kuştin. Û peykerit bû bîrînan hatine çikilandin, ew peykerit çikilandîn el meydana bû saxkirina bîrînana serûkekî yan mezinekî. Û pêxemberî silav lêvin em ejwênekêşiya xwedan reha dayîne paş. Nexwasim wêneyet mirovet mezin, wekî zana û melik û serkêş û serûka. Çi ef wêne li ser depekî yan kaxezekê bête nexşandin, yan jî li ser dîwarî û patayekî bit, yan jî pirêka kamîrê bit, yan pirêka kolanat berî bit, el ser rengê peykera. Û pêxemberî silav lêbin, emiş hilawîstina wêneya bi dîwara ve û çikilandina peykera dayîne paş. Çunkî ev çendet bite rêk bo şirkê, û yekemîn şirk el ser rûyê erdî çêbûy ej egera çêkirina wêneya û çikilandina peykera bû. Ev demê hindek mirovet çak, et naf milletê Nûhî da mirîn, ew gelek li ser bixem keftin, îna şeytanî yê xiste ser dilêt wan, ku ew peykerêt wan mirovet çak li dîwanet xwe bidanin û navet wan bidane ser. Îna wan wekir, û li serî parastin bû wan netkir, heta ew desteka mirova mirîn û zanîn hatiye ji bîr kirin, parastina wan hate kirin û vê çenda hev Buxarî rîwayet diketin. Û demê xwedê pêxemberê xwe Nûh silav lêbin hinartî, da ew wan ji vê şirkê bide te paş, miletê wî digaziya wî nehat û rijdî li ser parastina wan peykerê te çikilandî yê te bûyîne sanem kir. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وان قد هم پرستنا خداوان دیت خونه هیلن دا عبادت خدای کبتنه بکن و هن ودی و سواعی و یغوثی و یعوقی و نسری نهیلن و افنافت وان ظلام بون یت وان پیکرت وان چیکرین دا بیر اینان وان سخ بکن و بهای وان مزم بکن. و جا بری خوب بده اجبروان پیکرت بو بیر اینان هاتین چکلاندن چرنگ شرکاب خوده و نگوهداریا پیغمبرا پیدا بو. تشتی بوی اگر تی برنوان بطوفانه و به بهایوان النک خوده و النک بنیاجی و شرکا ملت ابراهیمی اب پارستنا پیکرا و مانا النک وان بو و شرکا اسرائیلیا اب پارستنا وان بو بو پیکر وی گول که یا سامری بوان جزیری چه کری و شرکا فلا اب پرستنا وان بو بو خاچه یا که اود بجن اول سر رنگ مسیحیه صلاف لبن. تشته مترسیا وینا کشی و چکلندنا پیکر بوتا نیشا اتدتن اویه و جبر وی ای که پیغمبری صلاف لبن لعنت الوینا کشا کریه و گوتیه که عذاب وان الروج قیامته اجیاهمی مروفا پتره و فرمان بشکاندنا پیکر کریه و گوتیه که ملیاکت ناچنه ادوی خانی و یه پیکرک لی هبت. او همی اجبر خرابی آوان و دجواری مترسی آوان السر باوری امته، چونکی یکمین شرک السر روی عردی پیدا بوی اجبر چکلاندن پیکر آبو چه الدیوان خانه بد چه المیدان و بخجا بد. اب شریعت او همی حرامه اجبر که او ریکه که بو شرکه و خرابی عقیده، و اگر کافر افرو وی کاری بکن اجبرکوان چه عقیده نینن او بپارزتن، بو مسلمانا چنا بد پشک داریوان اد وی کاری دا بکن دا عقیده وان جیده را هیز و بختوریوان بیتا پارستن و نابد بیتا گوتن وگاوه مروف اجوه قویناغی بورینه و توحید و شرک زانیه، چونکی شیطان چاوره جیلت پاش روژه دمین زانین اد نفوان دا بلافت بد. وکیوی ادگل ملت نوحی کری دم زانایت وان مرین و نزانین ات نافده بلاف بوی. وکی ابراهیم اصلاف لبنگوتی و جنوبنی و بنیه ان نعبد الاسنام تو منو عیال من شنده بپارزه کو ام سانما بپارسین. وجا او اجخو ترسیب فتنه بچت هندک پیشیا گوتیه و پشت ابراهیمی کیش خونه ترسد؟